Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Serin tisimaw lill-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Prezenza ta' Michael Cini, pubblikazzjoni Horizons.
Inselmilkom. L-aħħar sil-taħlejna lill-Timi jitfajnejħ fuq ċerta Caroline, iżda fil-verità għalinna wkoll li kien jaf li Franz, ċertu Franz Vassallo li kien fil-kors magħhom, kien xeħed ukoll għajnejh fuqha. Qabel ma kont mort jiena kien diġà marqu jaħdilha xi noti biex jintogħob magħha. Mhux tab xejn omma kienet baqgħet iċ-ċassata meta rat lili wkoll. Biss mid-dera n-noti tiegħi kienu aktar spjegati u fid-dettall. Meta l-università kien isib il-moment opportun, araħ jaqbad ikellimha u ma jkunx irid jaqtaħħa. Hi kienet tinfixel għax kienet taħseb li ser nieħu għalija. Ngħid il-verità kont ninħaraq ftit, però meta kont nara l-ħin kollu tfittixni bajnejha biex tara fejn qiegħed, kont inserraħ moħħi. Imma darba insertajt bihom. L-għallim kien kisirni quddiem klassi sħiħa. Għax kont staqsejtu mistoqsija li kien għadu kif spjega ftit qabel. Tajt x'kemm dam jgħid li hawn mirkul moħħu fl-ispazju u li jiġu l-università biex jorqod. Ta' kien għadden dilt geddum sal-art u raddejt sali pal-witċi li l-dan żgur qatt ma nerġa' nistaqsih xejn. Biex jagħmilha tal-ħelu kif konna fil-kuritur. Franz Vassallo beda jimbixni u jgħidlu li hawn law post l-irqat u lanqas post in-namur. Mela allura dan kien maħruq iżjed minni. Għalili darba, għalili darbtejn, u kif kien se jgħidha t-tielet darba dor tagħlih. Iva lil Caroline qed ninnamra magħha jiena, triċċa ħaġa? Iddikjerajtlu quddiem klassi sħiħa. U għalxejn qed toqgħod tittanta, għax lilek ma trix toħroġ miegħek, u jekk għandek lali komplisidu, ja maħruq. Qatlu rrabjat, issa kien xebbani sal-ponta ta' mniħri. Fil-kurituru għaskit perfett. Mela sewwa kien hemm min qed jaħseb fuqna, għax batt il-klikka ta' tfajli tibismu u jfessu fuq idnej xulxin. Lill-Caroline batta minn jida t-tajba u mxejn appassi maġġel lejn il-karozza. Kellu jkun Franz Vassallo biex jgħin naqbdilha jgħidha l-ewwel darba. Dakinhar fil-karozza m'għidniex kelma li hi kelma, lanqas ir-radju maż-żarda jiżdattat fin-nofs. Imma qabel niżlet mill-karozza t-tila, tħares Caroline. Aħna taf kemm aħna ħbieb. Ma taf ukoll li mhux veru ninnamraw. Jekk tixtieq toħroġ ma' Franz jew ma' xi ħadd ieħor, għadek fil-waqt. Jekk trid il-lejla jibgħat li messaġġ u ma ngħaddix għalik iżjed. Ħbieb konna u mija nibqgħu. Dik kienet l-ewwel darba li waqt li kellimtha jiena għajnejha ma qalathomx għal mument wieħed minn xufteja. Ngħid il-verità, ħsibni għax-xaqta. Dew ġejjin ġo moħħ it-twissijiet tan-Nanna Marija. Ara jinqalax xi gustus u joħodilek. Għax Franz veru kien gustus. Kellu xaru kannella ċaru lix. Għajnejh kienu griżi ċari u anki l-mustaċċi kellu. Kien itwal wirqaq minni. Fuq kollox kien wieħed mill-ftit li anki hu kellu karozza. Ma kien ser jaqta' qalbu, la biex jgħaddilha l-kumplimenti sbieħ, u sqinqas biex jibda jgħaddi għalija hu. Huwa dak mhux bħali. Ili ħabib maħħa ġimat sħax għandi xorti qbatti lajda darba li ma kienx brextu. Jinan kim meta darba kont ser nejdilha kemm kellha xera pulit u koll wieħed l-sieni. Kien jidher li hu mhux l-ewwel darba li kellu xi tfajla. Moħħi qallibtu. U l-mobile sturdejtu ndawru minn hawn għal hemm u li ħin kollu niċċekkja jekk kienx daħalli xi messaġġ. Ftit ieħor inwaqqa' l-batterija. Nanna xammet xi ħaġa ma qalet xejn. Tiftift erba' ravju li dbit salsa tat-tewm u tlajt nistrih fuq. Dakinhar ma kelli xi ftit nistudja. Kelli wisq sibijiet ikidduni, ħriġt poltruna minn tal-kuritur fuq is-setaħ u stħedt irpuża tinserraħ saqajja fuq iċ-ċinta tal-balavostri. F'xi sitta u nofs qajmitni r-resħa tal-arja għax ix-xemx kienet kważi nislet. Kienet marret għajni bija u kont ksaħtem barra. Bela kafe tajba kelli abtit. Jinnu nizel it-tarazz smajt li n-nanna titkellem ma xi ħadd. Mela, għalhekk ma kien iġġi tqajjimni. Forsi ġiet tittawlilha xi ftit ommi, imma kieku diġà qajjimni l-istorbju għax dawk mhux jitkellmu kienu bejniethom imma bil-pika min jgħajjat li żiet. Mimma jkunx jafhom jaħsibhom qegħdin jiġġieldu, kelma bej tnejn kienu jgħidu. Hawn waraħ, rajt kif qam. Kont għadni lubien imma lil dik it-tfajla mumula sajra bit waħda fil-ġibs mill-ewwel rafta. Rajt. U x-sewgħatlek kemm hu mikraħ. Qaltilha n-nanna bid-daħka. Ridt nistaqsija ħafna affarijiet, imma mid-bissima ta' fuq wiċċ għandu ngħid li ma kelli għalfejn nistaqsija xejn. Al-kontrarju tas-soltu ma deritx li kienet qed tistħi. Mid-dera n-nanna kienet laqgħeta bidejha t-tnejn u għalhekk ħassita komda magħna. Sakemm konti li riqgħet jiena kienet għadet fehma kif tagħmel l-ġina tar-ravju l-bismit u li qabel tal-qom trid tagħmilhom ftit ilma mat-trufijiet għax inkella jinfetħu u tagħmilha sida sħiħa. Kienet qed issaħnilha nofs tużżana minn ta' nofsinhar milli kont ħallejt jiena biex iddewwa omla. Il-mili bil-ġbejni tut-tursin u l-bajt rid tadduqu. Għax bil-paroli biss ma tkun xtaftu ma fieħu x'veru. In-nanna għadet tqattaħħom la f'biċċi żgħar. Għax bit waħda fil-ġibs, Caroline ma setgħet iżżomm mis-sikkina wkoll. U r-ravjul tan-nanna kien għal lajbir għax kont trid taqsmu f'xi tlieta jew erba' biċċiet qabel tagħmlu bħal hekk. Wara li dewqiet ar-ravjul, ridiet nindawwar għad-dar. Jew qed tistħi turiha l-imbarazz li għandek fil-kamra fejn tistudja. Qalt li biex tinkini. Id-dar tal-ġenituri ta' Caroline kull ma kien terran. Bitħa 10 b'10 kemm jidħol ftit dawl. Fuqhom kellhom l-istorbju tan-nies u lanqas bejt ma kien qed taf x'inhu. Mela allura tista' taħseb kemm hu ġbita d-dar tan-nanna fuq u isfel, bis-setaħ u b'dak il-ġmiel ta' ġnien. Imbagħad meta telat fil-kamra tal-bejt, tajt kif xelu għajnejha. Qalbidu ħsibt li impressjunat ruħha bil-Babilonja sħiħa li kelli jiena, imma meta bdiet tittawwal mit-tieqa u ħarġet fuq il-bejt indunajt li Caroline ukoll ma kienet se tiġbaq qatta fuq. Issa kien dalam ġmielu. Imma xorta waħda ma ridix tinżel mill-ewwel. Ridet tibqa' hemm fuq, tħares lejn id-dwali xelu. U l-kwiekep u sħab u l-qamar issa qatt ma kien itrathom qabel. Qalt li xtaqgħet toqgħod ftit ieħor u anki ftit aktar sakemm fl-aħħar xuftejna iltaqgħu għall-ewwel darba. Imma n-nanna ħadet ħsibna għax kien minnhom smajta tajtilna mill-bitħa. Ħaġa waħda ma tantxux bitha lil Caroline. Veru li minna kienet ħoss il-Bartz, imma fi dak tan-nanna ħasset kesħa miex tas-soltu. Kesħa li kważi qatejta minn saqajja u sakemm inżilna isfel spiċċat isa l-imresħa. Dawn in-nisa wkoll. Kemm ħossu Bart miex xejn qatt f'qalbi jiena. Dakinhar wassalt għad-dar bil-pass. Mxejnajt fit, diskors, waqa fuq id-dar tan-nanna. Baqgħet sal-aħħar tgħid li kemm kienet sabiħa u kemm kien fija minn kollox. Hi kienet ħobbhom l-annimali, ma fid-dar tomma, bil-kemm fejn joqogħdu huma ma kellhom, aħseb wara fejn irabbu xi kelb. Dik il-lejla n-nanna baqgħet tistennini ġejlura. Naħseb li mhux biex ngħidu l-posta Rosario biss, ma wkoll biex tistaqsini jekk Caroline ħadiġ gost magħha. Jien għedtilha li Caroline kienet dilettanta ħafna tat-tisir, u għalhekk mustax jonqos li t-tnejli huma żgur li kienu ħadu grazzja ma' xulxin. Aħjar tkun taf timlilek żaqqek bi plattikel tajjeb, milli biż-żeba u l-lipstick u ż-żeglik u b'xi ħafna Ingliżati minn bejn ix-xumagan? Kienet qaltli. Ibż għalija għax maċ fadal wis bħala grabjel. Tenniet, iju trott is-salib bil-kuruna mkibba majda. Kif spiċċajna l-posta Rosario n-Nanna Marija ma tilfiċċinu qaltli. Issa jidila tibda tiġi s-sajjar ftit miegħi hawn taf fil-għaxijiet. Lili żgur mis-seddejjaqni, anzi, imma ċlupp! Reġan qata d-dawl. U din id-darba tagħna bismar. Donnu kien hemm xi ħadd li din l-idea xejn mhux bidu. Tgħid forsi ma ridx baranin hemm ġew? Jew forsi li tikompli ħarisni u jkun żgur li Lili għatħat ma kien ser joħodni minn dik id-dar. Lele, mux għal-ommi kont qed ngħid. Dik storja oħra, għax meta insertat li l-Caroline għanti n-nanna tgħidx kemm bdiet qarras wiċċa u tiflija minn fuq s'isfel biex tara x'seta' laqatni fiha. L-ewwel sabet lili u pruvat tikkonvinċini li kien ixraq li xi ħadd aħjar. Hawn tant fajlit sbieħ isom modelli. Din oġbitek isalik bil-kemm forma ta' tfajla m'għandha x'rajtilha speċjali. Dak li l-sin kemm jifweġġa. Murġiba kienet taf li ma kinitx tisma'. Insomma, ma baqax x'maqalet ilix. Meta fl-aħħar rat li jiena ma kontx inħares il-qoxra ta' barra biss. Ma kien jinteressani wkoll dak li jkun hemm taħt u ssietni li jekk dilħanex tisfrattani u ma nibqax nistudja, ma kienitx sermatnini bħal dak li qallu, ma kienitx ilha li ħelset minni minn midu batitni noqgħod man-nanna. Meta rat li Lili ma ġabitnix fejn riedet, fetħet il-kanuni fuq in-nanna. Tgħidx x'ma qaltilix. Li qed taf dawisq. L-nies ma tafx ikollhom f'magħhom li d-darġa bi ta' isha każin. Li jmissa tist kiddaqqa lil barra n-nex biss f'dara. Imma n-nanna, għalkemm kienet timxi isha fregatina fil-grigal, xorta waqfitilha. Iva sewwa qed tajt, din dari u fija ndaħħal lil min irid jien u biha ser nagħmel li rid jien ukoll. Din tal-aħħar l-ommi qarsitha fil-laħam il-ħaj. Xi ġifieri ser tagħmel biha li trid? Min jafx kemm xi flus kienu se jġibu tagħha l-quddiem. Għalhekk ma żgħardax tkompli t-tawa l-sena għax kienet taf li n-nanna ma kienx bħal missieri. Caroline baqgħet tiġi spiss. Daqqa x'kien ikollha n-noti tal-kors nirrevedu u drabi oħra biex toqgħod issajjer man-nanna. Din tajċ kemm kienet tistennija. Kienu jiftemu minn qabel se jsajru, u n-nanna kienet tilħaq tmur tixtri kollox minn għand Delina biex ikollha kollox imħejji. Kienu jagħmlu koppja ħelwa. Waħda reġgħet sabet bint u l-oħra il-bambin kien reġa' batilha nanna. Imma l-tisħa li Caroline kienet tħoss ma' ġisimha kollu dejjem baqgħet kidda. Ġili kienet tgħidilna biex nħalqu t-tieq għax kienet tħoss bħal kurrenti dur magħha. Imma x'kurrenti kienu jkunu dawn li kienet issemmi? Għax barra lanqas li ċken ziffa ma kien ikun hemm. U fil-ġnien lanqas werqa ma kienet tiċċaqlaq. Jienu n-nanna qatt ma tħaddidna fuq din il-biċċa, ma waqt li tfajla ġili kienet tkun qed itterter bil-bart, ajnejna kienu jiltaqgħu u xorta waħda konna niftehmu. Kien hemm drabi li l-bib tal-kamra tal-banju ma kienx tkun tista' tiftħu biex toħroġ. U kien ikollna mmorru niftħula aħna. Drabi oħra kienet tajt li hu dieħla mill-bib ta' barra kienet tħoss bħal xi ħaġa ta' fsilha ħafif ħafif fuq sidira. Issa trid terġa' timbutta lura l-barra. Darba minnhom ma tafx eżatt kif, imma bħal fixklet mix-xejn fl-aħħar tliet tarġiet tat-taraġġ prinċipali. Imnalla ma kienx qed kellha għida fil-ġips u neċċilha żomm mal-boċċa tal-pilastru t'isfel għax kienet fara kwiċċa mal-gastra tal-kuritur dakinhar. Darba oħra, veru li r-rek kien qed jonfoħ ġmielu barra, imma jew dieħla fis-salott inħalqet waħda mill-bibien eżatt waraj għaliex ħtita fuq it-tavolina tan-nofs bl-inkwadri kollha li kien hemm fuqha jispiċċaw mal-art. Konna drajnija. Is-saqsina jekk xi ħadd minna kienx ċajl għal-ganġetta jew iċ-ċwievet jew il-mobile qabel titlaq. Hi kienet toħodha biċ-ċajt għax kienet tajt li se tibda bit-treasure hunt tas-soltu. Però lejla minnhom tgħidx kemm ħadet għalija u spiċċajna kważi l-letikajna. Eżatt kif kienet se tpoġġi bil-qedha mal-mejda, ferħana wara li kienu lestew platta ġimbit salza tal-ħudż u l-minem, is-siġġu resa u spiċċat mal-art. Dak il-ħin insertajt kont għaddej minn wara jiena, u għalhekk anke Nanna ħasbet li forsi kont il-qattu l-absaqajja. Bejn li weġġet u bejn li nkisret, dakinhar ma rridtniex inwassala. Dawn kienu inċidenti li kienu jseħħu lil Caroline żmien għal żmien. Kienet saret espressjoni komuni li tgħid li donnu hemm ġew kien hemm il-ħares. Naturalment din il-ħaġa ma kienx tgħidha bl-intenzjoni ma aktar biċ-ċajt. Sakemm darba minnhom. Kien qed iqarreb tmiem Settembru u t-temp kien ilu jiġma biex jiżvoga fl-ewwel mal-tempata qawwija li ħobb jagħmel wara xhur sħan ta' nixfa u sħana ma taqta' xejn. Anki r-riek kien ifriska xi ftit, bil-mod il-mod konnu qed nerġgħu nduru għal ħwejjeġ tal-kmintwal. Ta' tbassir tat-temp kienu li wieħed li se tagħmel ix-xita, imma kif jiġilu xi drabi ma setax jaqta waħda. Biz dakinhar patta, għax fl-aħħar it-temp qatalu xewqtu. Jien u Caroline konna fil-kamra tal-bejt, medejjin nippreparaw l-affarijiet tal-kors li kien se jibda daqs ġimgħa wara, meta ħimbla waqt li tfaqqa x-xita u qam rifnu. Ftit qabel in-nanna kienet twebbled biex tmur santninu tal-ħaxix, għax dil-kesħa żgur li ma kienet se tfalli il-borma minestra mħawra bil-ġbejn id-bojot u xi biċċa bejken. Tajt, sissa waslet jew nqabdet barra. Anki għand tal-ħobs kellha tgħaddi għax bħallum jaħmel kak tal-ħmiera. Ħadd naħsiba. U Caroline niżlet tara jekk kien iċlaħqet waslet. Niżlet bil-mod il-garigur tal-bejt, iżomm il-gabarra bil-kikri tatte u l-plattini vojti tal-gallettini u xirfet fil-kuritur ta' fuq. Imma kif waslet fras it-taraġġ, għalkemm il-passi u t-taħbit ġejjin minn warajha ma setix tismagħhom, minn taħt il-għajn rat bħal del fuq il-ħajt risaq leha. Kif daret? Rat figura ta' xwejħa risqa' dritt leha. Kella żewġ psaten, wieħed f'kulit, u ma' kull pass li bdiet tagħti bdiet titwiesen l-ewwel fuq bastun imbagħad fuq l-ieħor. Tajt kienet xi waħda mill-ġirien. Is-soltu kienet ħobb tit-tawlila Rosie ta' żewġ bibien il-fuq jew Poli ta' Surġent, jew Zaferin b'xi nofstu żanabajt minn tal-qrejjaq tagħha. Imma lil din qatt ma kienet insertata qabel. U tajt għalxiex kienet telat fuq. Kienet nixfa għawda u safra mewt. Kif waslet kważi fuq għaxwejħa refaqt ida tal-lemin bil-bastun jitrijet u berqet għajneha lejn Caroline. Mela allura veru li detteħles minna din? Imma Caroline bil-innoċenza kollha qaltilha Istenna ftit, sinjura. Ħanejnek jiena tinżel it-taraġ bil-mod li ma tmurx ta' għawtweġġa kif kien sejġi li darba jiena. Għal dan il-kliem xwejħa waqfet sobtu bil-bastun fl-arja, tħares ċassa leja. Tini sekonda. Reġet għaltila waqt li bdiet tara fej sitpoġġi l-gabarrelli kellha fida, serħitu fuq is-senduq tas-saqajn tal-iljun li kien hemm f'nofs il-kuritur u daret bil-ħeffa biex ma tħallis li xwejħa tersa aktar li nxifer it-tarġa. Imma dak li rat quddiema kessaħa. Il-figura ta' xwejħa kienet ftit-ftit diġà bdiet issir trasparenti u bdiet tuż xejra ta' duħħan abjad. F'kemm li ngħidlek. Anki d-duħħan beda jisfuma fix-xejn sakemm ix-xwejħa qabet għal kollox. Ma nix ngħidu Caroline twerret. Telet b'ġirja waħda l-Garigor u b'nifisha maqtuħu tirtod bil-biża ipprovat tgħidli b'dak li kienet għadha kif għaddiet minnu. Jiena l-bidu ħsibt li n-nanna kienet waslet imma kien ġrala xi ħaġa għax li f'mara xieħa ma bdejtx nifhem. Imbagħad Meta bdiet issemmi li xi ħadd ra t'isfel, bdejt naħseb li kien daħlilna xi ħadd. Ma meta qbadt ir-riga t-twila tal-ħadid u tajt is-sal biex ninżel nara min daħlilna, waqaft ħisrem hekk kif smajta semmi l-kelma ruħ. Qalbi għamlet tik. Possibbli? Tgħid kienet rat xi ħaġa. Ippruvajt nikkalma, ma fl-istess ħin ma ridx nurija li ma kontx daqshekk sorpriż. Għalkemm jien qatt ma kont rajtu, xorta kont naf li fid-dar tan-nanna kien hemm il-ħares. Għal daqstant, ħallejta tiżvoga u tispjegali x'kienet rat. Sal-inqas dettall ftakret u baqgħet tinsisti li ma kienitx l-immaġinazzjoni tagħha. Iva, ruħ kienet żgura daqskemm jien żgura hawn. Bdiet tirrepeti l-ħin kollu. Irnexxi li nikkonvinċiha biex ninżlu isfel. Xejn naraw jekk in-nanna kienet waslet. Dit mhixi eżatt warajja sakemm wasalna fil-kamra tal-ikel. Ridet taqbed ħwejjiġa u titlaq il-barra darba l dejjem. Ma ridiċ ta' fiżijiet b'hemm ġew. Il-ħos taċ-ċavetta tan-nanna fil-bieb ħasadna t-tnejn. Kienet insertata Valentina tas-Sagristan li kienet qed bih il-biljetti tal-lotterija tal-Kappillan għand ġammari tal-forn u offritilha li twassal għad-dar bil-karozza tagħha. X'in daħlet ħasbitna qed nargumentaw. Daret lejja u qalt li x'għamilti la miskina kif ni bajda karti. Le nan, qaltilha Caroline, timmi ma milli xejn. Ma naħseb li li minn tisse tarani aktar aw ġew. Ta' tabewsa fuq ħadda u ġrit il-barra fix-xita qliel. Kien wasal iż-żmien li n-nanna nkellimha bis-serjetà fuq din il-biċċa. Naturalment bdiet tipprova taqtali fil-qasir. Bdiet tiċħad u tgħid li hi ma taf xejn u li qatt marat lil ħadd. Qalt li dawn kienu kollha immaġinazzjonijiet u fantasiji ta' moħħi. U għamed biex titlaq il-barra mill-kamra tal-ikel. Ma meta fakkarta li minn dakinhar, Caroline ma kienet se tersa iżjed għandna reġa' bdiela. Kien biżejjed biex nikkonvinċiha tibda tħoll ftit il-sina. In-nanna ġiet bejn ħaltejn. Bejn ma ridix tikxef is-sigrit tal-ħares għax kienet taf li jirrabja liha, u bejn ma ridix titlef lil Caroline. Kienet saret ħobba. U ma setgħux timmaġina ma tiġix iżjed issajjar magħha. Kienet drat in-naturali ħelu umli ta' tfajla u kienet se tħoss wisq in-nuqqas ferriji tagħha. Mill-banda l-oħra beżgħet fuq li beżgħet tistqar li fid-dar tas-sew kien jammar ħares. Kienet taf li dan qatt ma se tgħid tagħmlu inkella ħażin kien ikun għaliha. Biss, jien bqajt insostni li ġala darba li spirtu kien wera ruħu daqshekk biċ-ċar, issa ma kien ser joħodha magħha jekk tkompli tikxfu ftit ieħor. Fl-aħħar ċediet. Dik ommi qalet bleħen baxx witċa lejn it-tieqa tal-ċina. dak l-ispirtu ta' ommi li baqa hawn f'din id-dar fejn trabbit omma. Fejn trabbit iju, fejn trabbit lill-familja tagħha fosthom lili. Meta żewwixt il-nannuk ommi kienet ilha li romlot. U ridietna niġu noqogħdu magħha. Jiena kont l-aħħar waħda li żewwixt u għalhekk xtaqgħet nibqa' noqgħod hawn. Kienet dejjem tibża li qatt tispiċċa weħda bħali. Allura għamlet minn kollox biex tikkonvinċina. Sakit kitbit li d-dar fuq ismi biex skur nibqgħu magħha. Lilleli kienet ħobbu daqs bina. Bina li tilfet hawn ġew ġo din id-dar. L-istess bina li għadha tfittxu tajjatlu u tistenni ġejlura sar ġurnata tal-lum. Qed tifhem issa timi. Ommi għadha ma tistax issib il-mistreħ ta' dejjem qabel ma tkun ta' feżat kif miet l-unika tifel li kellha. Kien Marzu. L-aħħar li rawh kien id-dar qed jilab fil-ġnien. Ma wara xi ħin osfor u ma der imkien. Baqgħu ifittxu ħlejl sħiħ mingħajr minkejja x-xita qlil li għamlet. Anke l-qiegħ tal-bir flew, pulzir flewħ. L-għada sabuħ marraq fil-wit ta' warajna. Taħt il-kappella ta' Santu Rocco. Jaħsbu li xi ħadd qabeż il-ħajt tal-ġnien u seraqulna. Seba' snin kienet kellu. Kien isu bambin tax-xama. Grabiel kien ismu. Hawnhekk kien nanna waqfet. Ħadet ftit nifsijiet twal u b'subgħajja l-werrejhom li tkemm innuċċjali u messħet ħajnejja. Imbagħad kompliet bleħen baxx u mrijet. Fuq li għaddew minnu l-ispirtu ta' ommi baqa' hawn. Ifittex li ħares lill-membri ta' din il-familja minn kull saram. Ma tgħix tort li ma tkunx tidhom wisq lill-barranin f'dara. Konna naħsbu ħażin f'kulħadd aħna. Konna ngħidu li bil-fors kien xi ħadd li jafna sewwa. Ma qatt ma kellna provi ta' xejn. Darba l-pulizija kienu se jqabdu difrejhom ma' ċikku l-afrit li kien jaħdem l-għaliq ta' warajna, imma ma rriżultalhom xejn. U allum nieqfu hawn l-istorja tagħna. Inkomplilkom darb'oħra. Sadakinhar insemmilkom.
Għadkom kem smajtu l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Prezenza ta' Michael Cini. Tekniku Joe Brincat.